Filir.
Isak ni alat neng amfur kacang pergi mifulur.
Filir. Yara nam ni tilar na juladi binyain.
Fifalina tateraka no iarabana tsika indray a tongasoa tanatin'ny fandarana lamako amin'izao alatsinainy a 12 Oktobra 2020 amin'iroarivo izao namana marika Rasamana no amin'ny lafin'ny teknika ao izay tsy fianakavian'i Dokotera Rasamana na kory fa dia nianarana tambanjo araka ny voalaza eto kosa dia misy anakiroa zareo a no solotena avy amin'ny fobe Manteny any Akademia Malagasy dia ho andrena Solbenoisy Ramatoa Razanarsoa Antriniaina dia miarabanareo indray tongasoa tanatin'ny fandarana.
Miarabatompoko.
Eny ary izay feo izay no hamantarina fa anatin'ny sokajy riba isika ho amin'ity anio ity araky ny fampafantarana izay fa nandeha teto amin'ny vonina onjapeo sy tamin'ny alalan'ny tambatsotra sosialy a andeha ny volana malagasy tranainy no resantsika ho amin'ity anio ity sy amin'ny heriny toy izao volana malagasy tranainy. Tsara ny manao fanamariana fa atsasakadiny a no isin'ny famelabelarakevitra ary ny atsasakadiny manaraka dia miaraka raisina ny SMS sy ny antso avy aminareo zany ao arinan'ilay fiokira famantarana anakiro mifanesy zany a andeha andray izay SMS sy antso izay noho izany dia nizao a azonareo atao ny mandefa ny SMS amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany a rehefa tonga ny fotoana moa andeha ovakina soraisina izay SMS izay na io fanontaniana na ihany koa fanamariana. Volana malagasy tranainy no horesahana dia nieritreritra rehefa nataony fa ny fampiresahana atao ambany tao dia andeha hozaraina efatra asa na ho vitandroany daolo izy efatra na ihany koa tsy ho vita fa andrambony amin'ny heriny toy izao a fa dia iazana ny tondrana famelabelarakevitra mandidina izay a volana malagasy izay eny ary andeha ho atombokotsika ary a ny fandaharana araka izay dia ny famelabelarakevitra volana malagasy mino fa rombin'ny folo mitoviny rehetra ihany izay volana malagasy izay fa kosa misy a ny ataontsika hoe loharanony poirany a andeha ary horesana ny manodidina an'izay.
Ia mpolamerina ny fiarabanantsika rehetra tsika mpiainy rehetra ny anaram-bolana tranainy tokoa no resana eto. Misy rombe folo izy ireo araka n'izay efa fandaharan'ny volana ihany hoe rombe folo raha ny izay anaram-bolana tranainy izay dia ny teniny avin'ny teny malagasy tamin'izay dia hoe ny teny sanskrit ny fototra ny avin'ny anaram-bolana malagasy tamin'izay neto. Dia ny misy mpikaroka anakiroa zany mpikaroka amin'ny malagasy anakiroa no hita hoe nandalina zay anaram-bolana zay ny ainga tamin'ny teny sanskrit. Dia ao ny reverant père Zafitsalama, dia ao ihany koa docteur Akotondraina. Dia ho tanisaina aloha izany hoe inona no voalazany ahoana ny fomba nanytenenany nahitany reverant père Zafitsalama an'izay anaram-bolana izay. Eo ny hoe asaramanitra avy amin'ny teny sanskrit sravana mifanandrify amin'ny volana oktobra. Dia ny vatravatra teny sanskrit batrabata mifanandrify amin'ny volana novambra. Ny asotry fanandrify amin'ny teny sanskrit asuina fanandrify amin'ny volana desambra. Ny asiha hasiha zay izy amin'ny teny malagasy hasiha fanandrify amin'ny teny sanskrit kartika amin'ny fanandrify amin'ny janoary. Ny hoe volasira teny sanskrit izy marga sira fanandrify amin'ny volana febroary. Fa osa se izay fa tsika volana fanandrify amin'ny volana jona sakave fa isaka hozy ry zareo sanskrit volana jolay volambita sanskrit de hoe jesta de ny volana aogosta no mifanandrify amin'izay ary ny farany asaramaimbo amin'ny teny sanskrit asada ny volana septambre zay ny fahitany reverend père zavitsalama azy de ny rananagona kosa ny docteur rakotony rainy tatỳ aorinan'izay mbola miainga amin'ny teny sanskrit ihany ny sakasay fanandify amin'ny volana mars sakavay fanandify amin'ny volana avril volambita volana me saramantsina volana jona saramanitra volana jolay vatravatra aogostra asotry septambra hatsia oktobra valasira novambra fosa desambra maka janoary hia febroary. Raha izay zany no hoe mijerena hoe izay ny voalazan'izy mirahalahy mety angamba ny toerana sy ny faritra sano masana na samihafa azy satria mety ho arakaraky ny toetry ny andro efa dinihana zany zay a de le faritra nakana azy a arakarak'izay toetry ny andro no nahitany zareo an'le anarana satria mety niarany aina tamin'ny ny eo amin'nresaka fivelomana zany a any amin'ny ny mpambolo ny tena mampiasa n'le anaram-bolana de arakarak'izay zavatra manodidina azy zava-boary manodidina azy a de teo no nandresany an'le anarana.
Ia raha ny tsikaritra ao anatin'izay de hoe mikisaka telo volana amin'ny anankiray ny anak ny famaritany anankiray a amin'izay fotoana izay tsy de mifanalavitra loatra ihany raha mihoatra aminy hoe fisin'ny fotompiveloman'ny olona amin'ny ankapobeny de izay zany reo fikaroana ny resahana kininy famaritana te io eto sika miresaka hoe fivelomana miresaka hoe toetry ny andro a inona ihany koa fa misy ny anaram-bolana mety mifanandrify amin'izay ko le hoe ny fahatravahatra aty fahafahatra sy ny sisa
ny eo zany zao trivelomana zany no netina anomezana le anaram-bolana sy mifanzay mifanandify amin'le zavatra iainana ny zava-boary iainana de ny ohatrany hoe ny fotoanany orana zany zao ny hoe vatravatra le vatravatra zany zao teny amizy hoe ao anatin'ny fahavaratra raha ny volahatra teo a ny vatravatra de novambra de ny volana novambra iy zany teny amiy hoe misy oram-batravatra nalahatry reverend père zavitsalama zay de ny vatravatra misy ny fotoanany orana tena oram-be mihitsy misy mikotroka misy mivaratra de efa misy ny fitenenana hatramin'izao raha misy mbola miteny hoe oram-batravatra de zmita mihitsiny hoe amin'ny fivelomany olona zany eo amin'ny volana novambra iny ny sinny orana mety izay iny na tonga ndrana hoe vatravatra aty fahavaratra mihitsy zany
toa izay ihany veno ny afahana mamaritra ny ty resaka iny izy ity resaka anaram-bolana malagasy ity sandra misy anampiana anazy ndray matompenoa
izy raha isika zany zavatoko ny malagasy araky nazavainy namatsika aina teo raha vao mandray voambolana vahina izy fomba malagasy hatramin'ny ely zany ary hatramin'izao mbola ataotsika misy voambolana vahiny raisiny de omeny hevitra manokana kasika amin'ny fiainany iny teny vahiny iny de tononiny araky ny fahaizany azy zay mampinaritra ny sofiny sy manavanana ny vavany de ohatran'izany zao hatramin'izao tsika mbola manao hoe latable ony frantsay latabatra ozytsika zavatra mety amintsika zany izy dia misatra ohatran'izany daholo izy za misy tonga de raisiny any le teny ny frantsay ny anglisy zao tonga teto amintsika nanao ny boky de boky zisytsika de ny anglisy nanao ny hoe baibole tsika nao hoe baiboly aa misy zay fahazahoantsika azy mampinahitra ny sofotsika de ohatran'izay reo ny tanamatsika ny aina teo reo ohatra le te sanskrit re badrabadra vatravatra ozy izy ny
malagasy
zay no aizy ami'ny teny azy fa raha zany hoe badrabadra zany ohatrany tsy tiany zany tsy tiany malagasy zany ohatra badraodra loatra ngamba
badrabadra
dia ohatra zany ary nindrindrindra fanandify kokoa ami'y zava misy tena iaina le izy ohatra le vatravatra amin'ny fotoam-pahavaratra de mety aminy fa ny mahagaga kely fotsiny de hoe ovina zany re teny sanskrit anaram-bolandreo no tonga teto madagasikara tazany faritra nampiasa azy a zay zao ny tena tokony ahaliana atsika zany misy koa zany a mopera anakiraiky izy ndray frantsay mopera thomas izy io de nanao fikarohana mikasika andreo anaram-bolana malagasitrarayndreo koa de izy tany faritra tsy matsanana any madagasikara iny no ny karoka de araky ny fiheverany ndraiky izy zany mampahay teny pirenena azy teny malagasy ampitiviny amin'ny teny sanskrit ampitiviny amin'ny teny malesiny sisa dia vitsivitsy any izy a ny teny sanskrit teny anao ami'ny teny malagasy fa teny maleny tena betsaka kokoa kanefa male ny teny indonesiana zany misy teny sanskrit vitsivitsy any keo anatiny na maro fa vitsivitsy ny tonga teto amintsika de anaram-bola anareo tonga teto amintsika irao de zany mahatonyla izy hoe talohany natongavan'ny arabo teto madagasikara nefa nisy le anaram-bola na sanskrit tsika mako mahazatra atsika de le navelan'ny arabo lamady adora jorge sy ny sisa hatramin'ny alohatsy roambe folo zany mahazatra atsika ary na ny fampianarina nataon'ny razambeny antemoro misy resaka vitana amin'izay an'ny arabo zany fa ity anaram-bolana sanskrit ty kosa zany a tsy resaka finoana no mandeha ao tsy resaka vitana fa resaka zava-misy fiainan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro zay tonre orambatrabatra ohatra zay fa tsy
ia miresaka tsika entiny amin'ny hoe araky ny fizarany taona ihany ko zay misy fizarana efatra ny taona ho an'ny malagasy a eo ihany ko hoe tsy voatery itovy ny fomba filazana ny anarana volana zany a ho ana foko samy hafa de misy ihany koa nefa na foko anankiray aza de mety ho samy hafa nanonana anazy andeha jerentsika manodidina
anzay tsara angamba ny hotanysaina eto aloha hoe fizarahtaona efatra hoe inafy le fizarahtaona efatra arak'izay fa mandahatra ny taoly ihany ihany koa ny mandahatra an'izay fizarahtaona efatra lohataona aloha voalohany indrindra lohataona eo amin'ny volana septambra ka hatramin'ny volana novambra raha ny fandaharan'ny fahitan'ny taolo azy de eo amin'ny volana septambra io a fiatombohan'ny fitsirin'ny zava-maniry de miseho eo zany tena hoe miposaka foana amin'ny masoandro mafana ny andro septambra ka hatramin'ny volana novambra de ny fahavaratra no faharoa safa tompoko ny fahavaratra io ny fisin'ny orana fotoana ny fisin'ny orana eo zany misy ny mivaratra miaraka mikotroka volana novambra ka hatramin'ny volana janoary de ny fizarahtaona fahatelo ny fararano miena ny orana amin'ny izay fizarana fahatelo zay de eo ny fotoana fahavokaran'ny azo fihinam-boa zay karahany mivary vakiambiaty indrindraindrindra de ny volana fevrier zay volana febroary ka hatramin'ny volana avril de ny fizaratona faefatra sady farany ny tendririnina fantatrotsika fa io misy ny atsika sy ny fanala volana jona ka hatramin'ny volana aogositra raha jerena araky ny faritra aloha zay de zay samihafa ny fomba fivelomana indray eo amin'ny foko samihafa ohatra resitsika fotsiny amin'izay zao nyny tanàla na samy tanàla ary misy samihafa le eo amin'ny faritra hoe misy ny tanàla antsoina fotsiny hoe tanàla fa misy le tanàla atao hoe tanàlana ampodiarana zay zao de efa samihafa zay ampodiarana zay fa manana ny azy manokana eo amin'ny fiainany amin'ny zavaboary manodidina azy de hitatsika zany zao ohatrany hoe ny amin'ny volana ho an'ny tanàla mitovy ihany fa samihafa fotsiny fomba fanononany azy de ny tanàla tsotra zao hoe sakasay ohatra zany hoe sakasay de nendry zareo tanàla nambodiarana ataony hoe sakamasay de ny tanàla tsotra hoe volambita volambita be de ny saramantsy ataondry zareo tanàla ambodiarana hoe volambita foana de hoe samihafa zany zay samihafa zany a le zavatra le fomba sy le fivelomana ataon'ny foko nefa ny ao amin'ny faritra ray ihany foko ray ihany iny ny tanàla fa ineny tipy ny bara zany ny tena hoe hita hoe miafaka hoe bara ny antsatsa bara ny eto zany hoe misy ny raha ny bara aloha zany zao tena hoe ny fotom-pivelomany bara de ny fiompiana sy ny fambolena de ny bara voalaza anakiray aloha fa ny bara mety ontrony hoe reo zany le mpiompy fa ny bara ny antsatsa mety hoe mpamboly ndri samihafa mihitsy nyle voambolana ampiampiasainy samihafa ny fotom-pivelomany de samihafa ny anonony any an'le anaram-bolana satria arak'izay fivelomany zay no anonany azy ohatra zany zao hoe nenny bara tsotra hoe zaray neny zareo barany antsatsa asaramaimbo nyny bara tsotra nataony hoe sasiasia neny barany antsatsa indray amin'iny ny vatravatra eo zany hoe mety ho samihafa le toetry ny andro eo amin'le bara ny antsasa sy ny bara tsotra fotsiny hoe bara satria amin'ny bara ny antsasa zany zao hoe vatravatra any zany mety otrany hoe zay raha nytenenitsika teo hoe amin'iny tena misy orana amin'iny zany vao mety misy oram-batravatra zany amzao ty zay tazony any an'le hoe vatravatra fa nendry zareo bara tsotra tsy zay fa hoe sahiahia mety zavatra hafa indray satria ny omisany miompiomby izy zany de am'izay ny mety ho nanaonle hoe sahiahia de eo indray nenny mbola zay amikiny ao koa raha ohatra ka hoe asaramaimbo nenny bara ny antsantsa ny amin'ny volana anankiray nendry zareo bara tsotra ndre saramantsy zany a iny mitovy ihany le izy hoe raha saramantsy izy amin'ny bara zaray izy amin'ny bara ny antsantsa asaramaimbo izy amin'ny bara ny antsantsa zaray izy amin'ny bara tsotra zany hoe eo ihany zany le izy fa samihafa fotsiny ny iainany an'le volana zay izy tena samihafaka
ia manana mampiavaka aza ny tanàla sy ny bara ho isika teo na atao hoe foko anankiray aza arakaraka ny fotom-pivelomany a fa isan'ny anankiray tena miavaka ihany koa de hoe ity anaram-bolany ity ihany koa raha mihoatra amin'ny hoe alimanaka betsileo a mbola hafa ihany koa ny fomba iresahana azy a tsara ny manamarika fa ny 033 08 850 02 fa anareo mandefa ny SMS adiny zao mandiran'izay volana malagasy zay indrindra fa hoe volana malagasy tanainy zany a de afaka manao fanamarianareo a mandefa fanontaniana manampy any koa zay karazana hevitra efa ezahana ifampizarana eto de andeha ry hojereny andray ny hoe ala manaka betsileo mihoatra amity volana malagasy ty
atoko sotra ny namana aintsika tamin'ny fa lazalazany atsika teo ombandreo anaram-bolana sanskrit dia ry zare betsileo zany a de manana ihany koa mampiasa andreo anaram-bolana sanskrit reo Reo vula sanskrit reange, tsueta ne tsimotsanana ny Madagasikara ihany ny asa. Fa nampiasaina raha tia voatany hatrany amin'ny faritra antsika manerina nosinotsy atra. Dia nendrizareo betsileo zany a, namantsika ina teo fa nanazavako hoe le voambolana nampiasaina raha ihany. Fa arakaraka ny fomba fiveloman'ny olona ny anovany ny fanonona azy. Ka ny zareo betsileo zany a dia le anaram-bolana sanskrit reo fandraisandrareo amin'ny fomba fiainany sy ny zava-misy iainany andavanandro mandritry ny taona. Ka raha isika ary le betsileo ny anaram-bolana tranainy betsileo a dia atomboko ry zareo amin'ilay ataony hoe volambita. Ny volambita dia azavaindrireo mihitsy. Volambita izy izy ny zoky taona. Amin'zareo zany dia io ny voalohany volana amin'ny taona volambita. Dia izy izy dia volana famaranana ny voady izay natao. Zay zany le volambita. Dia manaraky ny volambita iny zany ny an'i betsileo iny dia tanjareo mifanandify amin'ny volana jolay zay le volambita. Dia manaraka ny volana jolay zany a dia ataonjareo ndre asarabobok. Zany hoe amin'ny asarabobokay izy izy a mbola misy ny herika. Zany hoe mbola mando ny tany. Fa na zany aza efa misy koa ny hafanana mipetraka ely. Zay nataonjareo hoe trangafana. Efa mitrangy kely ny hafanana volana aogostra na metrahany anio. Dia rinan'io le lazainy hoe asarabobokio zany asaramanitra ndray no ataony manaraka an'izay. Ny asaramanitra izy izy a dia efa mitsiry ny zavatra rehetra ka efa mamerana ny voninkazo amin'ny variatoritra maro zany fitsiriny zavatra io ary manitra moa ny voninkazo raha tena teo mifandra fiverana. Zay angamba ny anaovandrere anarany hoe asaramanitra ny volana septambra. Io zany le fanandify amin'le lazainy namantsika aina teo koa hoe any amin'ny lohataona. Dia mandeha zany ary a aorinan'izay asaramanitra zay ataony betsileo ny hoe vatravatra. Vatravatra dia araka efa nazavainy namantsika aina misy orana amin'ny vatravatra amin'izany tena orana be. Io zany mifanandify amin'ny volana oktobra io amin'ny betsileo avy ny orana any. Dia oram-baratra io a dia tena fahavaratra mihitsy. Dia volana oktobra zany dia volana manaraka an'iny amin'ny betsileo zany a ataondrareo zonjona. Zonjona indray tsy teny sanskrit tsony zany fa teny fa nyforon'ny malagasy teto taorana. Zonjona zay ndray zany a dikan'le zonjona mako hoe olona mizonjona ohatra de reraka. Manana reraka mamindra reraka manao zavatra. Volana zonjona zany ny manaraka an'io satria dia miala amin'ny zonjona zany izy a sira azo miova ny tsiron'le fa amin'ny betsileo zany tsy atao vokatra andriamanitra iza tsainy dia ndray saka be paraky ro ndray saka maso. Ka raha miteny malagasy zanainy a ny ve na hoe be fanarakaraka masay kely sy ny masay a dia raha tamin'ny andron'ny zareo malagikany zay ny hoe ampirafo. Mahazo mampirasy razantsika taloha zay mbola nirafo ny olona ka raha manambady inona tsony hoe vady be. Voalohany le ranga ohatra rehefa manambady fandro ndray izy a inona teo vady masay vady kely. kan besin masai zane te malagasy reo te am sanskrit je vaisaka tsy mety am malagasy ny vay any aloha zany ram saka be sens tsy be zany tsy be saka be zany tendere tsy zany le anarambolana be tsy le toko
eny tompoko izay ihany koa no namarany antsasakadiny
e masay
masay
zay
to fiokira anakiroa mifanisy reto a fa azo atao sady a ny mandray SMS miantso mifantana
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na SMS
ny voalohany a andeha ho maretsika amreto
sehatry ny fandraisana anjarany peo na antso mifantana
saka be sika teo a namarana anazy a resaka masasy ireo a ny 03308 indreto ny SMS avy amina 850-02 no afanareo a mandefa ny SMS a mariana na ihany koa misy ny fanontaniana zay mety ireo ihany koa no vakina i raha misy fana lay sanskrit a firenena ve sa inona topetraka reo hoy ianareo ato hoe inona aloha
ny sanskrit tompo dia teny anarana teny izy io ary ny firenena mampiasa azy a de zareo pona any inde tsika moa fa zatra manonona andreo hoe karana indianina fa ny atao hoe karana aoriny ndre tsika miresaka an'izay fa diso zay fa filazana andreo fa tsy karana ny karana zay dia zareo pony any endy zany mpampiasa ny teny sanskrit fa ny teny sanskrit io a am'izay fotoana zao efa tsy ampiasainy zareo be loatra tsony fa any am' resaka fivavahana tsisy mampiasana azy dia zay zany le sanskrit tompoko
ia ny fanontaniana manaraka eto de milaza manao hoe ahoana ka izany ny fomba famantarana ny volana na izany taloha mbola tsy nisy alimanaka tamin'izany manko a ianareo miteny hoe mifanandrify amin'ny iny izy ity amin'ny fomba fivelomana sy ny sisa le izy
io le fanontaniana averina kely hoe
hoe ahoana ny fomba famantarana ny volana zany taloha
taloha zany a
satria tsika eto zany miresaka hoe mety hoe noho ny fiovan'ny toetrandro mety hoe noho ny fizarataona de nytianao tena zany ohatra hoe tsy tena mipetraka tsara hoe voafaritra hoe roa andro telopolo volany ty telopolo andro ty ray volany ty sinsisa fa ohatra hoe miankina am'le toetrandro de ahoana fomba matarana an'izay
ay io zany a le fomba raha ataotsika hoe talohana tongavan'ireo le olona miteny sanskrit tany tsimatsanana namako ny fahatongavan'izy ireony ny olona nge tsy ny andry an'le fahatongavan'ny vahiny vao ny aigna fa izy efa mamboly izy efa miompy miaina manjony sinsisa ka rehefa mitonga ra le vahiny mitondra anarana vaovao de nampifanarahan'ireo malagasy ireo tamin'ny fomba fiainany zany a le anaram-bolana zay natonga antsika andresaka teo mbany fanosam-bolana betsileo na fanononana ny volana betsileo avy amin'ny teny sanskrit ampifanarahany fotsiny am'le zavatra iainany
ie zay zany valiny fantaniana anakiray iny a hoy ianareo ato milaza mana hoe avy any fianarantsoa any a famianatra ny tiliara de any fianarantsoa ny fiakarany vokatry toy ny vary a de amin'ny volana marsa sy avril de any aminareo zany izy inona ny anaram-bolana manana andrify an'izay rehetrehetra izay tafitra ao anatin'le
itsika ny hoe volana mako a dia manondro zavatra anakiroa misy le volana tazany maso eny amy lanitra ary misy indray ny vanim-potoana faharetany volana io satria io volana eny amy lanitra io a mipoitra izy aloha de me mitombo de feno manana de me kely zay ndray zay zany vanim-potoana raiky io iraha tsyatsonga hoe volana zay faharetan'le volana tazany eny zay volana ihany ko ary tsy tsikarery manao an'izany fa firenena hafa ny velany ko ohatra za repo rozy tany amerika zao taloha dia izy milaza hoe izy raha dika amin'ny teny frantsay le teniny izy milaza hoe mois de ozy hoe lune de le volana eny milanitra izy ohatra ny atsika volany ka zay be le fanontaniny
samyona misy SMS ato tonga ihany fa somary hafahafa kely le izy de asa hoe amin'ny fotoana ohatra ny amaliana azy hoy izy ato mantso hoe miaraba tsara be ny fandahana mba mio zay maso amin'ny fomba fiaina mahamalagasy atsika teraka valambe folo jona roa amby sivifolo sivinjato sy arivo andro alakamisy io amin'ny magazety ka temirasoa resaka hoe fiainana mifanandrify amin'ny vintana zay ny sisany amany iteny ihany no amalena azy ny amin'izay lafiny anankiray zay fa tsy hoe eto amin'ity loha hevitra ity le voambolana malagasy a efa ny malagasy hoe tsy misy dikany tsony fa misaotra amin'ny fandaharana tsara imasonony zany a satria ny gasy a tsy ova zaho le namanato maro zany mba hoana ny fandinihanareo ny alimanaka sy anaka ao anororo a zay mbola manaja ny lohanandro dimy a zay navelan'ny razambe ka mbola lovaina hatramin'izao anio izao
ya manana ny fa anaram-bolana ihany koa izy zareo sy anaka raha ny filazan'ny mpikaroko azy zay mifana mitovitovy amin'ny an'ny tanala sy ny bara teo tsyzareo tsy mifanalavitra fa samy manana ny sy anaka izy aloha tsy voalaza hoe sy anaka avy eo anororo fa mifaritra sy anaka zany manana ny azy koa ohatra zao hoe neny betsileo hoe hatsia zay koa neny zareo sy anaka hoe hatsia neny betsileo sy ny tanala vola sira mbola zay ihany koa neny sy anaka mandeha indray ny hoe hiahia ozy ry zareo betsileo de ry zareo sy anaka indray manao hoe vola padina zay zany ny anaram-bolana ny hoe volapadiana zay misy dikany zay mamatoa zay ny hoe volapadiana amin'io zany mety ny hoe le fivelomandry zareo ny fomba fomba ataony zareo sy anaka mety misy mifandray am'izay volapadiana zay hoe ao anatin'ny fotoana io izy misy manao fomba na tonga le anarana hoe volapadiana
ary iny ny tiano lazany aminay hoe lohanandro dimy
gamba koa famenony zay rehetra zay avy any antsanaka anororo mako le anarana
teo anarana ororo
zao tompoko ao anareo any anororo a isy tangalamena ao aminareo ao andeha mototoky io dia fiambana amin'ny fikambanany tokony olo le tafo miavo andanio izy fa misy fifandraisana ihany a tamin'ny resaka mikasika ny kolotsaina malagasy de izy sy ny jodany iarandrenarso jean claude a reo anisany tena mifikitra mihitsy koa amin'ny resaka fiainany vahoaka indrindra efa amin'ny resaka fokon'olona antany kely andeha matotoky a fa izy ao anatin'ny tafo miavo ary izy folorevitra mihitsy aza iany tompoko de le jodany io nyfotoany tafo miavo taloha de ambany tany rehefa anarany onororo manana zavatra vaovao be deibe mihitsy zavatra masina be deibe rehefa de misotra anareo tompoko tamin'ny resaka zay natao
ato fanontaniana mety tsisy fandraisiny amin'ity mihitsy hoe ny hevitra ilay teny hoe tokatoka ho an'ny teny betsileo iteniny amaliana azy iny hoe nareo hoe le sanskrit ve efa ampiasaina eto madagasikara
ny sanskrit tompo dia araky efa nazavainy namatsika aina roa ny olona efa nanoritra mombany zio nanoritra boky mopera zavitra lama jean batista de dokotera kotondrainy joseph ka misy tsy de ampianarina loatra izy io satria izy hoe resaka finoana ny tena mandeha aminy de resaka finoana bouddhisme finoana hindouisme fa malagasy tsy de tena amin'izany loatra tsyna de ny tsy de alalana azo loatra
ihany antso mivantana ny 0 26 44 90 so ianareo varimbarina any anany 0 26 44 209 0 26 44 90 na ny 0 26 44 209 ny SMS nareo manaraka ato a milaza manao hoe ny SMS a taloha aizy izy teo inona no hevitra ilay teny hoe efa teo izy ina io ambany ray antsika zao hoe taloha mietsiketsika kely talohany natongavany teny sanskrit ve tsy mbola nisy anaram-bolana teto
le zaloha sarotra ny amaly an'izay satria talohany ny malagasy zany taloha ohatra ny tamin'ny androny vazimba zany ohatra sy ny vazimba zany talohan'ny zany zavatra zany a ary talohan'ny vazimba ohatra efa nisy ny kimosy a dia tsy namela anaram-bolanyreo olo reo
ie zay ny mahakasika azy iny a hoy ianareo te marina ve fa misy mifanohitra vitana ny amin'ny fiarahana matory fa za tsy mahita toro misy amin'ny ala resa vitana ndray zay resanareo zay asa mbola isy fotoana iverena makasika nyresaka vintana ave zao no tsara mariana ny SMS alefanareo any de tsy very akory fa voarakitra zany de huit io nandaminana nyreny fantaniana somary miataka kely amin'ny loha hevitra ireny ny 0 26 44 90 nafanareo mihitra mivandana na ny 0 26 44 209 hoy ianareo ahoana kainy mba hahafantarana ny andro taloha mitovy amin'ny andro amin'izao ve hitsiferana avy ty tasino miresaka an'izay
larahanandro taloha tompoko a tsy misy tavela amintsika tsony fa raha ohatra ka zoina ny tatsika hoe zavatra navelan'ny vazimba misikidy io manko de lazainny tantaran'ny andrina ny nanana ny sikidiny manokana ny vazimba efa tonga ny sikidy ny antin'ny arabo ka amin'ny famoazana sikidy satria foazana sikidy io ny an'ny arabo dia misy ny famoazany azy fa amin'ny vazimba zany raha tasika hoe vazimba le sikidy taloha fito ny andro anatin'ny rano fa valo ary efa foazandrareo sikidy de miteny izy hoe foazoko am'izao de mifo am'izao de mifo am'izao de zay izy milaza tafaverina ny andro valo ray valo reny zany hoe am'izany le andro a de misy raisy reny
miarama tompoko nandondona izy de lasa ny filazana manaraka ato hoe salaminareo mba saikan'ny tany marina ve fa volana oktobra dia voalaza hoe olona mahery vitana mbola vitana ihany resahany eto fantanina azafady nareo ve manana fikasana merina ny fomba malagasy ao anatin'le famoazana tsikelikely moa zany zao hoe ny mahamalagasy ny malagasy a izay resantsika izao a zany kory tsy midika hoe ataovana tsy ataovy a fa fampafantarana any zava-misy efa niainan'ny malagasy a sy mbola iainana ankehitriny
anjarany tsirairay mandray anazy
sady zao koa reo olona anjarany tsirairay tokoa mandray azy fa zao koa jerena ny fiainany vahoaka maneratany am'izao fotoana zao miova de miova ny toetrandro miova ny zavatra maro manjary tsy misy ny zavatra sasanaka ny rano zao miritra ny rano mimaina ny tany ary anisan'ny olany jirama am'izay fotoana zao de zanake no anisan'ny olany tsy ampitsony ny rano ny ranonorana voajanahary hatra amin'izay zany ka am'izay fotoana zao a efa hita fa ny olombelona mitombo be deabe nisany ny tany volena miena ny toetrandro miaratra de mikely zany ny vokatra de samby mieritreritra indray zao hoe tsy eto amintsika ato any amin'ny firenena maro an iverina ny amin'ny fomba fisaina ny razany taloha sarazao fa ampianarina any ampitandramasina any hoe indravy ny biby kely azo hoanina asolony laoka asolony trondro sy ny tsiny omby de efa misy zao tsika malagasy aloha tsy vahiny amin'izy misy zao ny manomboka mihinana valala zareo mihinana sako inona sa
pizza vita amin'ny kadradraka
de misy misy kadradraka ireny zao fa jerenjareo ny fampinana anazy an ary atsehoan zareo mihitsy dia efa miverina amin'le fomba talohanna na olo mandroso azy zany ny olo zao de ny malagasy firenendretra ohatra mirona makany ohatra matavatra zany hoe tena mampitavatra ty tontolo amin'izay fotoana zao ty fa mba hoana ny fiainana taloha to tsy nitreritra an'izany ny razantsika taloha de lasa miverina ho azy hoe ahoana ny nataon'olona taloha zany zao nefa mandeha amin'izao fotoana zao fa tsy eto amintsika ihany fa eratany mihitsy an fa mandeha makany
ie zay zany zao ilazana hoe miverina andoha rano ny olona amin'izay salama tompoko ono a ny volana oktobra ve midika inona fa misy miteny hoe volana mpamosavy a marina ve zany tompoko
lo de tsy tsita zay anamalinana an'izany fa de ny ataona eto moa de hoe zao ny volana malagasy tranainy ny anarany a de zao ny anarany tateoriana ny tenin'ny arabo an de zao ndray ny avy amin'ny fatatsika rehetra anarana frantsay indray zao io atsika io oktobra io zao de teny frantsay zany ka le anarana hoe mpamosavy io tsy ho anatin'le fatraka anaovanao ifikaroany zany
ie manodidina nresaka vitana ihany ko ngambany satria mety hoe teraka volana inona avy mahery andro inona sininna sinina de mifandraiky amin'ny resaka vidanyreny de hita hoe ny andraisana anyreny a aorina kely fa tsy very akory ny sms avy aminareo 0266 443 90 na 0266 443 09 nafanareo mihitra mivantana amin'izay resaka volana malagasy izay ie mba averena ny momba ny jiosiny gasy mito ihany miarava tompoko ia efa tafiditra ianao afaka amin'ny resaka vetrany
za tompoko de mankasitraka mankasitraka tanteraka n'ilay fandarana salama tompoko
salama
de mankasitraka tanteraka n'ilay fandarana ary za raza mba misy mamomafoany fomba malagasy satria manko fiveran'ny olona rehefa hoe fomba malagasy fiverenana amin'izay na malagasy zay de eritseretin'ny olona hoe handeha anao salaka indray ve de hoe handeha hanao zavatra tsy raha zany hoe misy fokotevitra anakoroa mifangona teto amin'ity firenetsika ty misy kolotsaina anakoroa mifangona zany de avy eo a de nasoasoana ny kolotsaina vahiny de naratsiana ny kolotsainytsika nentin-drazana vokatr'izay nefa de lasa nalemy ny firenetsika nalemy ny bahoaka atsika ka amin'izao fotoana zao zany de hoe tsara mihitsy famamboazany famamboazana ny zavatra zany iny tokony fantan'ny olona zany izy zany fa rehefa hoe skitsy hoe fampitsavinany ao anatiny tokony fantan'ny olona zany hoe inona koa no at inona moa nataon'ny malagasy rehefa sany mavoba olona malagasy fampiarahamonina mavoba olona amzao ny tsy mavoba olona ka zany de hoe tokony ko amasisika mihitsy ary tokony hanangana ko mihitsy ray tsika mba mandala fomba hoampana malagasy na entany fa zanareo amfondra de bosko mba hoe hanangana an'izay isapa sao
Eny tompoko, Jesosy kevitra daholo zany afahana manohy hatrany ity famofoazana ny fahendrena sy ny fomba mampanao malagasy ity.
Ripa malagasy.
Ny SMS avy aminareo milaza manao efa nisy fifanarahana ve fa oktobra ohatra andeha alakarabo na alakosy eran Madagasikara, zany hoe fampifandrifina n'ilay anaram-bolana mihitsy. Mba ho iray ihany any Madagasikara.
Nisy any aloha taloha fa mpikaroka efa taloha tany taonjato fa sivy ambin'ny folo tany hoany dia misy mpanoratra fotsiny, mpanoratra frantsay tonga dia nilaza fotsiny fa ny janvier dia alahamady dia asesandrareo fotsiny zany le anarana volana vazaha janoary hatrany amin'ny desambra dia asesiny fotsiny ny anarana volana arabo hoe alahamady hatrany amin'ny alohitsy dia efa nisy zany fa raha tena zoina tsy mifanandify amin'izany zapato
nisy fanamariana hafa ve miaraba tompoko iavy tafitra mivantana ianao ia afaka miresaka avy hatrany ianao ny radio raha azo atao
tsy miany radio
ay ndao ary resao ary
salama tompoko
azafady efa lavitra be radio misy fandraisany be satria rehefa milaza mitona mitonombitana zany na mamijery matetiky de hoe manomboka eo amin'ny
aza meno ny fiverena an'ilay feo makany aminareo ianareo fa manjary misy elanelana be isika raha mety tonga de ny telefonina foana zany no enony ninina fandarana idira sika eto amin'ity onjam-peo mafinaritra ity a de tsy miaino radio fa to de ny telefonina no enona hoy ianareo anatin'ny SMS ia miarabo
salama tompoko
ia efa tafiditra mivantana ianao amin'ny resa avy hatrany
ia ny voalohany tompoko de mankasitraka amin'la fandarana fa tena mila an'izany mihitsy Madagasikara fa verytsika amin'izao fa tsy manana ny maizy atsika ny faharoa tompoko mety tsisy fandraisany loatra amin'la zavatra resara fa saika ambany tany natadidy ataloha fa nisy boky zay hoe asiny teny malagasy a zay reverantera damantsona anao anazy aiza tompoko ny mbola mety ahitana exemplera andreny boky reny a mety misy eo amin'ny akademika sotra tompoko
sasana napatsara an'izay zavatra zay fanitsina kely fotsiny a ny asiny teny malagasy a tsy reverampera damantsono namaoka azy fa dokterako tondrany josepha mbola misy ary mbola mety misy vitsivitsy akamba mety hita mety mbola mahita ray a na roa fa izy boky maromaro mako mivoaka isam-bolana izy io fa misy maromaro larana maromaro izy io dia ny asany teny malagasy io ahitana zatra be dehibe ao a ohatra fotsiny ray alazaiko fotsiny ampandinana ao anatin'ny teny malagasy io misy olona nandinika fa any amerika any amerika atsimo de misy foko anankiray mipetraka any mampiasa de malagasy zao raha zavain'le olona ohatra hoe le misy tanàna any izy izy zay fivantanany vahiny efa mandeha maraina na atandro olona de ao ny matory de anaran'ny tanàna izy atao matory dia misy any izy izy misy faritra misy ony anankiray zay renirano lehibe anankiray mamakivaky azy de ny anaran'izay faritra zay ataonao hoe tapahana ondry rehefa mandrotsorotsovana zanany tomana izy ohatsy le olona de alainla zana de teny hoe oka oka tanzany ka za zao fanotena napetraka to anatin'ny asany teny malagasy hoe nisy zany zavatra any a any amerika tsimoany zay taoran'izay de misy raha zany malagasy hoe tonga hatrany zany sa hoe ahoana zany rehetra zany zany a hita ao anatin'ny asiny teny malagasika mbola ikaroko ahatra raha mahita zay a na ray azy de mitondrana jeretsy koa tazy moa namoaka an'izy io a de misy hoentinyetontsika
iaha amin'ny heriny a toy izao no hitondranina zay rahatoka hitatsika zany a ny ambaindahy makasika an'izay na de apahany aza moa e araka ny voalaza teo a ny amin'ity androany ity kosa de tapitra ny fandaharantsika reo sms fanalefanareo reo a nde hodiniana mialoha ary izay ny mety hoanimboatsika azy amin'ny heriny a miampy andreo fanontaniana alefanareo tamin'ny alalan'ny antsoan'ny tarbi a etona izahay de mankasitraka anareo nandevany sms ny azo mivantana mankasitraka ihany ko namana alivanika azy ny sehatra teknika sy namana marikara samanana mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray any veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsa literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolatibi ny aina